оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды енді одан әрі жалғастырайық. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру рәсімінің ең негізгі бөлігі 70 жылдан астам уақыттың ішінде алғашқы рет кейінге қалдырылуы мүмкін. Қытай үкіметі бұл шараның өткізілмеуін қалайды. Хабарларға қарағанда бірқатар елдердің елшілері оның ішінде Қазақстан, Ресей және Ирак дипломаттары алдағы айда Ослода өтетін салтанатқа қатыспайтындарын айтқан. Осы жылы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының қытайлық диссидент Лю Сяобоға берілетіні жарияланды. Ансон Қытай Ослодағы салтанатты бүлдіру мақсатында қарқынды науқан бастаған еді. Бейжіңнің бұл әрекеттері сәтті болып жатқан көрінеді. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы алдағы айда Ослодағы рәсімде тапсырылмауы мүмкін. Себебі лауреаттың өзі түрмеде отыр, ал Қытай Лю Сяобоның отбасы мүшелеріне Ослодағы салтанатқа қатысуына рұқсат бермеуі ықтимал. Норвегиялық Нобель комитетінің ережелеріне сәйкес бейбітшілік бойынша Нобель медалі, дипломы және 1.4 миллион долларлық сыйлығын тек лауреаттың өзі немесе оның отбасы мүшелері ғана ала алады. 11 жылдық түрме жазасын өтеп жатқан Лю қазір қамауда, ал оның жұбайы үйқамақта отырса, лауреаттың бауырларын полиция қадағалап жүр деп хабарланды. Норвегиялық Нобель комитетінің хатшысы Гейр Лундестаттың мәлімдеуінше, Людің отбасы мүшесі болмаса да, бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру шарасы бұдан бұрын жоспарланғандай 1990-ның 10-да Ослода өтеді. Рәсім барысында Людің телефон арқылы жолдаған хаттар оқылады. Сонымен қатар салтанатта оның бұрынғы жұмыстарына сілтеме жасалуы мүмкін делінеді. Статтың айтуынша 36 елдің дипломаттары Ослодағы рәсімге қатысатындарын растаған. Алайда Бейжің үкіметтерді Ослодағы шараға байкот жариялауға шақырған соң, бірқатар мемлекеттер оның ішінде Қазақстан, Ресей, Куба, Ирак және Марокко дипломаттары салтанатқа қатысудан бас тартқан. Азаттық радиосы Қазақстан елшісінің шешімін анықтау үшін Ослодағы Қазақстан елшілігімен байланысқан болатын, өзін комендантпын деп таныстырған адам дүйсенбі немесе сәрсенбі күндері хабарласуымызды сұрады.
Қазір бұл сұрақты біз сізге жауап бермейміз, бірақ бәрі дипломаттық персонал ол тек қана 22-ден немесе 24-тен қарашадан бастап елшілікте болады. Сол кезде звондаңыз.
Деді Ослодағы қазақ елшілігінің қызметкері. Ал Ослодағы Ресей елшілігінің баспасөз хатшысы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру рәсімі кезінде елшінің Норвегияда болмайтындығын айтты. Ресейдегі адам құқықтарын қорғаушылар Мәскеудің шешімін сынап отыр. Айта кету керек, бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының тапсыру салтанатына лауреаттың келмей қалуы соңғы рет 1936 жылы орын алған. Ол кезде сыйлық иегері неміс журналисі Карл Осетскийдің нацистік Германиядан шығуына тыйым салынған болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстанның қаржы полициясы қашаған жобасын игеріп жатқан Egypt компаниясының үстінен қылмыстық іс қозғады. Полиция компанияны 110 миллион доллар көлемінде алаяқтық жасады деп айыптап отыр. Сарапшылар полицияның қылмыстық іс қозғауына өзге де себептер болуы мүмкін деп болжам жасайды. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан білетін боламыз.
Қашаған жобасының операторы Энкок компаниясына кіретін Аджип консорциумының үстінен қылмыстық іс қозғалған турасында жұма күні қаржы полициясының ақпараттық сараптамалық департаментінің бастығы Әділ Әбілқасымов хабарлады. Мұнай өндіруші Аджип компаниясы болашақ зауытының мұнай және газ дайындық кешенін орнату нысаны бойынша атқарылған құрылыс монтаж жұмыстарына кеткен 110 миллион доллар шығынды екі рет есептеген, деді Әділ Әбілқасымов шикізат өңдеу саласының саяси құқықтық мәселесіне арналған халықаралық конференция барысында. Ол өнімді бөлісу туралы келісім шартқа сәйкес шикізат өңдеуші компанияларға көмірсутек кеніштерін барлау барысында кеткен шығындарды толтыруға мемлекеттің өзі кепіл беретінін ескертіп, аты аталып отырған компанияның осы мүмкіндікті өз мүддесіне орай пайдаланып қалғанын айтты. Бұл мәселеге орай компания басшыларына жазбаша хат жолдағанымызбен әзірге жауап түспеді.
Все, что мы вам сейчас дадим, это все должно быть одобрено, видите, нашим начальством, поэтому это должно быть в письменном виде, ваш запрос должен прийти.
Дәл осы күні Энкок компаниясының экологиялық норманы бұзғаны үшін мемлекетке 9,4 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеген туралы ақпарат тарады. Энкок компаниясы мұнай төгіп қалдықтар шығарып қоршаған ортаны ластаған деді қоршаған ортаны қорғау министрлігінің арнайы басқармасының басшысы Данияр Алиев жұма күні журналистермен болған жиын барысында. Естеріңізге сала кетейік, қазан айында қазақ үкіметі экологиялық норманы орындамаған үшін компанияның қалдық төгуге квотасын тартып алып, кемшіліктерді жою үшін 3 ай уақыт берген болатын. Министрлік өкілінің айтуынша, компания қазіргі таңда бұл кемшіліктердің барлығын жойған, десе де компанияның квотасын әлі қайтарылмапты. Кейбір мамандардың пікірінше, қазақ үкіметінің бұл компанияға тырнақшаның ішінде айтқанда шүйлігуінде жоғарыда айтылған себептерден өзге де себептер жатуы мүмкін. Қазақстан миллиондап қаржы жұмсап жатқан қашаған кенішін тезірек игеріп табыс тапқысы келеді және оны игеру мерзімін шикізат өндіруші компаниялар шегерген сайын қазақ үкіметінің де мазасы қаша бастады. Соңғы рет шілде айында жобаға қатысушы 6 компания мұнай және газ министрлігінен қашағанды жобасын игерудің екінші кезеңін 2018-2019 жылдарға шегеретінін мәлім еткен болатын. Бұған қоса кенішті игеру жобасының бюджет көлемін ұлғайтуды тынбастан сұрап келеді. Аджип қаншалықты негіз бар екенін білмеймін. Қашағанды игеру процесін тым ұзаққа созып жіберді. Бәлкім онда шынымен де геологияға қатысты мәселелер бар шығар. Алғашқы барлау жұмыстары сапалы жүргізілмегендіктен бе, әлде басқа себептерден бе, енді жобаны жүзеге асыруға келгенде көп проблемалар туындап жатыр. Жоба құнының қымбаттауы қосымша қаражатты талап етіп, жобаның жүзеге асуын кейінге сырып келеді, деді саяси шешімдер институтының сарапшысы Галина Нахманович Азаттық радиосына. Дегенмен оның пікірінше, Қазақстан шетел инвесторларына қатты қысым жасамауы керек, себебі Қазақстан үшін инвестицияның өте маңызы зор. Егер шетелдік инвесторларға негізсіз қысым жасалса, онда Қазақстанның инвестициялық климаты нашарлап кетуі мүмкін. Аджип компаниясы Қазақстанның нормативтік ережелеріне сай жұмыс істеп келеді және қашағанда осы жүйеге бағынады. Сондықтан егер шынымен де заң бұзушылықтар болса, онда компания заң алдында жауап беруі тиіс, деді саяси шешімдер институтының сарапшысы Галина Нахманович. Ал экономист Қанат Берентаев болса, керісінше Қазақстан қазіргі таңда шетел инвесторларынан 10 есе ұтылып отырғанына сенімді. Сондықтан оның пікірінше, Қазақстан барған сайын шикізат өңдейтін компаниялардағы өз үлесінің ұлғайтуына күш салу керек. Мұны дәл осындай мүмкіндікті пайдаланып жасаса да болады, деді ол.
Если этот факт действительно доказан, то есть это дело же разбирательства будет о том, что они
компанияның алаяқтығы шын мәнінде дәлелденсе, олармен келісімшартты бұзу керек. Бұл компаниялармен қарым-қатынасты үзуге негіз береді, деді Қанат Берентаев радиомызға. Қашаған мұнай кенішінің геологиялық қоры 4,8 миллиард тонна деп есептелген. Кеніш игерілген жағдайда одан жылына 25 миллион тонна мұнай өндіріледі деген болжам бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Евгений Жовтис өзінің қысым көріп отырғанын мәлімдеді. Әзірбайжан соты екі блогерді түрмеден босатты. Барак Обама Лиссабонға НАТО саммитіне келді. Ирландия ондаған миллиард еуро несиеге аса мұқтаж. Ватиканда кардиналдардың теңдессіз бас қосуы өтеді. Батыс Қазақстанда 8 әуе бомбасы аңғарылды. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді алда қамтылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Джеймс Бонд рөлін ойнаған актер Роджер Мур Алматыға келді. Сонымен қатар Азаттық веб-сайтында қызу пікір талас тудырған мақалаларға шолу жасаймыз және де назарыңызға ақш үкіметінің діни бостандық туралы есебіне бірнеше қазақстандық та кірді деген тақырып ұсынылатын болады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Сонымен осы күндері Алматыға Джеймс Бонд, нақтыра айтқанда кинода Бонд рөлін ойнаған актер Роджер Мур келді. ЮНИСЕФтің халықаралық ізгі ниетті елшісі болып табылатын Мур Алматы мен облыстағы мектептер және жетімдер үйіне барып, мүмкіндігі шектеулі жастармен кездесті. Жұма күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Роджер Мур әлем елдеріндегі оның ішінде Қазақстандағы балалар құқығына қатысты мәселелерге тоқталды. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматыға ЮНИСЕФтің халықаралық ізгі ниетті елшісі Роджер Мур келді. Жұма қарашаның 19 күні ол Қазақстанның ғана емес Орта Азия елдеріндегі алғашқы ерікті ізгі ниет елшісі болып табылатын әнші Батырхан Шүкеновпен бірге мүмкіндігі шектеулі балалар және олардың ата-анасымен кездесті. Халықаралық ұйымның елшілеріне ата-аналар қазіргі таңда Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандардың хал-ахуалын жеткізді.
Естественно, финансовые затруднения у нас тоже у всех. У нас пенсия всего лишь $100.
Біздің мемлекеттен алатын зейнетақымыз $100 ғана, ал біз балаларымызды ары-бері тасуымыз керек. Біздің балаларымыз оқып үйренгісі келеді, бірақ оларды алып оқытудан көп ұстаздар қорқақтайды. Барлық үйірмелер ақылы. Қазір $100 өмір сүру, азық-түлік алу, баланы киіндіру қиын.
За $100, конечно, это очень тяжело прожить, одеть, накормить, отвезти, заплатить.
Дейді екінші топтағы мүгедек баланың анасы Маржан Мәмбетова. Дегенмен бүгінгі кездесудегі балалардың да қарап отырғаны шамалы. ЮНИСЕФтің ізгі ниетті елшілерімен кездесуге келген жастар Special Olympics ұйымына қарасты спортшы жастар. Олардың ел ішіндегі және шетелде ұйымдастырылатын мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жарыстарға қатысып, олжалы келіп жатқан жай бар. Түске дейін Алматыдағы мектептер мен жетімдер үйінде болған Роджер Мур түстен кейін журналистермен кездесті.
Мен ЮНИСЕФтің халықаралық ізгі ниетті елшісі қызметінде жұмыс істеп жатқаныма 19 жыл болды. Осы уақытта барлық елдерде болдым десе болады. Бірақ Қазақстанға алғашқы рет келуім. Сондай-ақ Иран мен Ауғанстанда болған жоқпын. Шынын айтсам, ол елдерге баруға құлшынып тұрған мен жоқ.
Деп бастаған ет өз сөзін Роджер Мур. Ол сондай-ақ Алматыда жетімдер үйі мен мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек тиісті деңгейде жүріп жатқандығын атап өтті. Дегенмен бірқатар ата-анамен болған әңгімеден кейін елдің шалғай аудандарында жағдай мұндай жақсы емес сияқты деп өз күдігінде жасырмады. Сондықтан бұл мәселеге ел үкіметі мен Біріккен Ұлттар ұйымы жетекшісіне өз ұсынысын жеткізетіндігін айтты.
Конференцияға сәйкес, әрбір бала білім алуға отбасында өмір сүруге құқығы бар. Мен Қазақстандағы балалар мәселесіне қатысты ойларым мен ұсыныстарымды Біріккен Ұлттар ұйымының басшысына жеткіземін. Ал ол жақында сіздерде үлкен жиында осы мәселелерді Қазақстан үкіметіне жеткізуге тырысады деген сенімдемін.
Дейді Роджер Мур. Баспасөз жиынына қатысқан ЮНИСЕФтің Қазақстандағы халықаралық ізгі ниетті елшісі Батырхан Шүкенов болса, қазіргі мүгедек жастардың жағдайы мәз емес екендігін атап өтті.
В Казахстане более 150,000 детей с ограниченными возможностями.
Қазіргі таңда Қазақстанда 150 мың жарым жан бала бар. Олардың тек 3-тен бірі ғана қоғамға бейімделген, ал қалғандары өлместің күнін көріп жүр. Сондықтан тек ЮНИСЕФ қана емес, өзге де мүмкіндігі бар жандар бірігіп, осы балалардың өмірін жақсартуға қызмет етуіміз қажет.
Задача развивать социальные программы, которые могут адаптировать.
Дейді Батырхан Шүкенов. Айта кету керек, әлемде 200-ге жуық ерікті ізгі ниет елшісі бар. ЮНИСЕФ дүниежүзінің 150-ден астам мемлекетінде балаларға көмектесумен айналысады. Ал Қазақстанда осы күні қонаққа келген танымал актер Роджер Мур қарашаның 20 да өтетін қайырымдылық балының құрметті қонағы болады. Ал балдан түскен қаржының жартысы балалар үйіне жіберіледі, дейді ұйымдастырушылар. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, естеріңізге веб-сайтымыздың адресі azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Өздеріңіз жақсы білесіздер, соңғы кездері Азаттық радиосы өз веб-сайтында қызу пікірталас тудырған мақалаларға шолу жасап келеді. Бұл жолғы шолумен өздеріңізді телефон арқылы әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырмақшы. Сонымен Мәншүк, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Иә, Саида, армысыздар, қымбатты тыңдарман.
Мәншүк, соңғы аптада көп оқылған, көп пікір туғызған қандай жазбалар болды? Осыған тоқталып өтсеңіз.
Осы аптада қызу пікірталас тудырған жазба Дулат Исабеков кездесуде президент Назарбаевқа не айтты деген мақала еді. Мақалада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 16 қараша күні Алматыға келгенде жазушы Дулат Исабековпен кездескені туралы айтылған. Азаттық радиосы осы кездесуде әңгіме тақырыбы не жайында өрбіген туралы жазушыдан сұраған еді. Саида,
Мәншүк, сонда оқырмандар жазушының президентке айтқан ұсыныс пікірлеріне орай не дейді?
Дулат Исабеков Назарбаевка мұңлық зарлық туралы айтқан, бірақ кісінің ол туралы естімеген сөз қылған еді. Оқырмандардың біразы соған шағымданыпты. Мәселен, алматылық Асан деген оқырман, әңгіме мұңлық зарлықпен басталып, мұңлық зарлықпен бітті десеңші, Дулат аға. Президент өзі тыңдағысы келген нәрсені ғана тыңдайды. Тыңдағысы келмеген нәрсені мен қалай айтамын, айтсам құрыймын, бұйымдайым, жайына қалады демейсіз бе деп таусылған екен. Ал оралмаған деген лақабаты бар оқырман, маған бәрінің қызығы Нүрекеңнің мұңлық зарлықты осы күнге дейін естімегені болды. Елбасы туған халқының асыл мұраларын жақсы білу керек, бірақ та бұл міндет емес. Негізгі міндеті ел басқару ғой. Дегенмен жан-жақты адамға 70-ті еңсерген елбасыдай адамға мұны білмеу ұят деп аң-таң қалыпты. Ал Арыс деген оқырманның ойынша жазушының ауыл жағдайын ашық батырып айтқаны батырлық емей немене. Отыра берсе халықтың жағдайын одан бетер ауырлатып жібереді деп, мұңыр зарлыққа жабысқанда сол қулығы деп түсіну керек дегенді жазады Саида.
Сонда мәншік оқырмандардың көбі Исабековтың Қазақстан президентімен кездесуіне наразы ма?
Оқырмандардың көбі сондай пікір білдірген, бірақ қарапайым қазақ деген адамның ойынша бұл көре алмастықтан туған ой. О ағайын елбасының қабылдауында болып өз ойын ортаға салған тамаша жазушы Дулат Исабековтың сыртынан тас лақтырып өсек айтқанша, егер қолдарыңыздан келсе, өздеріңіз президенттің кабинетіне кіріп, осындай жазғандарыңызды Назарбаевтың тікелей өзіме неге айтпайсыздар? Өздеріңіз оны істей алмасаңыздар, елбасының қабылдауына кірген жазушы ағамызды көре алмайсыздар депті. Ал Амантай Нұрбек деген оқырманды осы ойды қолдап отыр. Расында Дулат Исабеков сіздерге міндеттемес шығар. Оның аузына сөзді біреу салып бермеген ғой. Өзінің де иығында басы бар белгілі жазушы. Оның үстіне елбасымыз оны өзі шақырып отыр ғой. Не жазып жатқанын сұрапты, ынта қойып тыңдапты, қазақтың дастанының тарихына ойлапты. Яғни жазушыны қастерлеп, қадірлей білетін басшы екені содан көрініп тұрған жоқ па Нүрекеңнің деген екен. Сондықтан бөрше шуламай жөнге келіңдер деп сабырға шақырыпты. Айгүлдан.
Рахмет мәншік әңгімеңізге. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді назарыңызға Азаттық радиосының бағдарламасының қандай жиіліктерден берілетіндігін естеріңізге салып өтейін. Сонымен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен беріледі. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Сонымен ақш мемлекеттік департаменті діни бостандық туралы өзінің жылдық баяндамасын жарыққа шығарды. Әлемнің 200-ге жуық мемлекетіндегі түрлі дін өкілдерінің жағдайына сараптама жасаған мамандар Қазақстанға да тоқталған. Онда Қазақстан ата заңы бойынша елде діни көзқарасы үшін кемсітушілік болмауы тиіс делінгенімен, іс жүзінде тіптен олай емес екендігі айтылған. Қазақстандық тәуелсіз адам құқығын қорғаушылар да баяндамадағы бұл сындарға қосылады. Алайда бұл пікірмен келіспейтіндер де бар. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Әлемнің 200-ге жуық еліндегі жағдайға сараптама жасаған ақш департаментінің баяндамасында Иран, Солтүстік Корея және Сауд Арабиясында азаматтардың діни құқықтары өрескел бұзылып отыр деп көрсетілген. Баяндама 1998 жылы Конгресс қабылдаған заңға сәйкес жыл сайын жарияланып отырады. Осы негізде азаматтардың діни сенім бостандығын шектеп, құқықтарын аяқ асты еткен елдер ақш тарапынан санкцияға ұшырайды. Алайда баяндама авторларының атап өтуінше, мақсат жазалау емес, әлем елдерін азаматтық бостандықтың осы бір маңызды саласындағы жағдайды жақсартуға ынталандыру болып табылады екен. Биылғы баяндамада Қазақстанның хал ахуалы да баяндалған. Құжат авторларының атап өтуінше, Қазақстан ата заңында елде діни көзқарас үшін кемсітушіліктің жоқ екендігі көрсетілгенімен, іс жүзінде керісінше делінген. Мәселен, елде соңғы уақыттар дәстүрлі емес діни ұйымдар өкілдеріне қатысты қысым күшейген. Оларға қатысты ашық сын айтылмағанымен, ұйым мүшелеріне қатысты қылмыстық істер саны көбейген. Қазақстандық адам құқығын қорғаушы әрі алматылық Хельсинки комитетінің төрайымы Нина Эльфокина баяндамада аталған жайттармен келісіп отыр. Оның сөзінше, мұндай жағдайдың қалыптасуына мемлекеттік саясат себеп болып отырған көрінет.
Это связано в первую очередь с двойственной политикой в отношении свободы совести и религии.
Бұл елдегі діни бостандыққа қатысты екі жүзді саясатымен байланысты. Оның алғашқысы әрі ресми бейнесі біздің ата заңда көрсетілген әр алуандылық және тең құқықтық. Бұл әлем елдері алдындағы Қазақстанның ұстанып отырған имиджі, ал өмірдегі шынайы саясат оның барлығында керек жоқ екендігін көрсетеді. Қысқасын айтқанда, екі саясат екі бұлақтан бастау алады. Біріншісі президент әкімшілігінен, ал екіншісі ұлттық қауіпсіздік қызметінен. Соңғысы Қазақстанда басымдылық екі дінге ғана берілген, ал өзгелерін қоқыс деп қабылдайды.
Все остальное, грубо говоря, мусор, шелуха.
Дейді Нинель Фокина. АқШ департаментінің баяндамасына сондай-ақ жергілікті ақпарат құралдары христиан евангелистер тәрізді миноритарлы жеке діни топтарға қатысты жағымсыз көзқарас қалыптастыратын мақалалар жарияланатындығын атап өткен. Құқық қорғаушы Фокина да бұл жайтты мойындап отыр.
В основном пишут государственные или прогосударственные СМИ, которые работают на государственном социальном заказе.
Негізінен мемлекеттік немесе билікке жақын ақпарат құралдары жазады. Олар әдетте мемлекеттен түсетін әлеуметтік тапсырысы негізінде жұмыс істейді. Олар Экспресс-ка, Литер, Мегаполис сынды басылымдар және соңғы 2 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан антисектанттық үкіметтік емес ұйымдар. Олар ұлттық қауіпсіздік комитетінің бастамасымен құрылған ұйымдар. Бұған дәлел аталған ұйымдардың ресми сайттары. Онда Қазақстандағы мұсылман мен христиан дінінен өзгелерінің барлығы адам психикасына зиян келтіреді, мүлігін заңсыз иеленіп алады, сақ болыңыздар деген тұрғыда мақалалар жариялап тұрады.
Действуют разрушительно на психику, они отнимают собственность, они то и все, и будьте осторожны.
Дейді құқық қорғаушы. Алайда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының діни білім және оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі Әбдімүтәліп Дәуренбеков бұл айтылғандармен келіспей отыр. Оның сөзінше, Қазақстанда ешқандай діни ұйымдарға қысым көрсетіліп жатқан жоқ көрінеді.
Дінді ұстанғаны үшін ешбір мемлекет соттаған жоқ. Бірақ олардың өзінің бір басқа халықтары террористік немесе бір заңды бұзу арқылы ғана сотталып отқан болса, ешбір бізде дін өкілдері дінді ұстанғаны үшін жазаға тартылып жатқан жоқ. Тек қана бір саяси ұйым болғаннан кейін қиыншылықтарға тыйым салды. Дінді ұстанғаны үшін мемлекетіміз заңға тартып ешқайсысын сотталып жатқан жоқ. Пакистаннан келсін, мейлі Үндістаннан келсін, мейлі Сауд Арабиясынан келсін, мейлі Египеттен келсін, Қазақстан заңына қайшы әрекет жасамаса ешқайсысына тыйым салатын жоқ.
Алайда құқық қорғаушы Нинель Фокина соңғы 8 жылда діни көзқарасы үшін жауапқа тарту күшейіп келеді дегенді айтады. Мәселен, 2002 жылдары дәстүрлі емес дін өкілдерінің уағыз жүргізгені үшін әкімшілік жаза тағайындалса, 2005 жылдардан бастап оларға 5 жылға дейін түрме жазасы тағайындалу тәжірибесі енген. Ал соңғы 2 жылда діни ұйым өкілдеріне қатысты соттар жабық есік жағдайда өтіп, соңғы істердің бірінде террористік акт ұйымдастырмақ болды деген айыппен сотталған азаматты 19 жылға бас бостандығынан айыру факті де тіркелген дейді құқық қорғаушы. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3w.azattiq.org. Ал Азаттық радиосының бағдарламаларына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарлассаңыз болады. Алматыдағы бюромыздың мекенжайы Фурманов көшесі 122 үй. Ал байланыс телефондарымыз 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қайталайын, 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қымбат тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасы қандай жиіліктерден берілетіндігін айтып өтейін. Сонымен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен беріледі. Ал енді бірер сәттен кейін соңғы жаңалықтарға ден қойсаңыздар болады. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққолы таныстырады.